Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը խոսում է մարտի 1-ի եւ իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության մասին։ Ընդդիմությունը արձագանքում է։
Քոչարյանը արդարանում է։ Եվ դա շատ լավ է։
Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը քննադատում է Հայաստանի իշխանություններին մարտի 1-ի բացահայտման ուղղությամբ անարդյունավետ քայլերի համար, ընդդիմության եւ իշխանության արձագանքը։
Կապումը սա այն է, ինչ եւ պետք էր ականկալել։
Պաշտպանության նախարարը առաջարկում է խորհրդարանին առնվազն եռապատկել հայ խաղապահների թիվը Աֆղանստանում։
Հայաստանն այս հարցում չպետք է զբաղեցնի վերջին տեղը Արևային Կովկասում։
Կանդրադառնանք նաև Թուրքիայում թերացող նախընտրական պայքարին, մամուլ մշակույթ մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Միջազգային հանրությունը պետք է համապատասխան գնահատական տա Ադրբեջանի կողմից հնչող ուժի կիրառման սպառնալիքներին եւ սադրիչ գործողություններին, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ռուսաստանի նախագահը աշխատանքից ազատել է փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Սալտանովին վերջինիս թոշակի անցնելու կապակցությամբ։ Նա ազատվել է նաև մերձավոր արևելքում նախագահի հատուկ ներկայացուցչի պաշտոնից։ Գրեթե մեկ տասնամյակ Սալտանովը զբաղվում էր մերձավոր արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի հարցերով։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրները, գրում է, որ շուտով նա կարող է նշանակվել ռուսական երկաթուղի ընկերության փոխնախագահ, համակարգելով միջազգային ծրագրերը։ Այսօր պաշտոնապես ուժի մեջ են մտնում Սիրիայի նկատմամբ Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցները, արգելքը դրվում Սիրիա զենք մատակարարելու վրա, ինչպես նաև Սիրիացի 13 պաշտոնյաների արգելվում է մուտք գործել Եվրամիության անդամ երկրներ։ Իրավապաշտպանների տեղեկություններով անցած ամիսների ընթացքում հակակառավարական բողոքի ակցիաներում բախումների հետևանքով Սիրիայում զոհվել է ավելի քան 700 մարդ։ Սիրիայում լույս տեսնող հայկական գանձասար թերթի լրագրող Մարիա Գաբրելյանը մեր ռադիոկայանի եզրույցում հավաստիացրել է, որ հայերի թվում զոհեր և վիրավորներ չկան։ Այսօր Ադրբեջանը ժամանել ԵՀԿ մամուլի ազատության հարցերով հանձնակատար Դունյա Միատովիչը։ Երկօրյա այս ընթացքում նա մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ է ունենալու, ինչպես նաև վաղը մասնակցելու է մամուլի խնդիրներով Բաքվում անցկացվելիք համաժողովին։ Microsoft ընկերությունը հաստատեց, որ մտադիր է գնել Skype-ը աշխարհում ամենատարածված ինտերնետ տեսահեռախոսային ծառայությունը։ Գործարքի արժեքը 8 միլիարդ 500 միլիոն դոլար է, այս մասին հաղորդում է Associated Press-ը, նշելով, որ Microsoft-ի 36-ամյա պատմության մեջ սա ամենախոշոր գործարքն է։ 2003 թվականին հիմնադրված Skype Technology ընկերությունը աշխարհով մեկ 663 միլիոն օգտագործողներ ունի։ Մարդկանց մեծ մասը գերադասում է օգտվել Skype-ի անվճար կապից, ինչը դժվարեցնում է գումարներ վաստակելը։ Այսօր Հյուսիսային Կովկասում Դաղստանի կենտրոնում Մախչկալայում ինքնասպան ահաբեկչի իրականացած պայթյունից 2 ոստիկան է զոհվել։ Լիբիայի ապստամները հայտնում են, որ Քադաֆիի հավատարիմ ուժերին դուրս են մղել Միսրատա քաղաքից։ Քաղաքի համար մարտերը 2 ամիս շարունակվում էին, բժիշկների տվյալներով այդ ընթացքում ավելի քան 300 մարդ է զոհվել։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական օգնության ծրագրերի համակարգողը հրադադարի կոչ է արել տուժածներին օգնություն ցույց տալու նպատակով։ Եգիպտոսի պետական դատախազությունը ևս 15 օրով երկարաձգեց նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի կալանքի ժամկետը։ Նա մեղադրվում է ցուցարարների սպանությունների և կոռուպցիայի գործերով, Մուբարակը Շարմել Շեխ քաղաքի հիվանդանոցում է։ Եգիպտոսի զբոսաշրջության նախկին նախարար Զուհեյր Գարանան դատապարտվեց 5 տարվա ազատազրկման կոռուպցիայի մեղադրանքով։ Նա մեղադրվում է միլիոնավոր դոլարների արժողությամբ պետական սեփականություն հանդիսացող հողատարածքները շատ ցածր գներով վաճառելու թույլտվություններ տալու համար։ Անցած շաբաթ 12 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել ներքին գործերի նախկին նախարար Հաբիբ Ալ-Ադլին, նույնպես կոռուպցիայի մեղադրանքով։ Ճապոնիայի վարչապետ Նաոտո Կանը այսօր ասել է, թե հրաժարվելու է իր աշխատավարձից, մինչև վերահսկողության տակ չվերծվի Ֆուկուշիմա Դայիչի ատոմակայանի իրավիճակը։ Կառավարության պաշտոնյան հայտնել է, որ վարչապետը հրաժարվում է 1.5 միլիոն իեն, մոտավորապես 20,000 դոլար կազմող ամսական աշխատավարձից, բայց պահելու է որպես օրենսդրի իր աշխատավարձը, որը 10,000 դոլար է կազմում։ Ծայրահեղ մահմեդական խմբավորումների կողմից մարդիկ հավաքագրելու գործով Ֆրանսիայում 7 մարդ է ձերբակալվել, ձերբակալությունները կատարվել են այսօր առավոտյան մարտի 1-ին Բին Լադենի սպանությունից հետո Ֆրանսիայում ուժեղացվել է հակահաբեկչական պայքարի գործողությունները։ Եվ վերջում նշեմ, որ այսօր երեկոյան Գերմանիայի Դյուսելդորֆ քաղաքում Եվրատեսիլ 2011 մրցույթի առաջին կիսաեզրափակիչն է 19 երկիշների թվում հանդես է գալու նաև Հայաստանը ներկայացնող Էմին Բումբում երգով։
Հրակալություն հրատ շարունակում ենք թողարկումը։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր հարցազրույց է տվել Մեդիամաքս գործակալությանը, որտեղ հիմնականում կենտրոնացել է երկու թեմայի՝ մարտի 1-ի շուրջ նոր հետաքննության և իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության վրա։ Մարտի 1-ի մասով երկրորդ նախագահը հստակ ակնարկել է, որ կրակելու հրաման ոչ ոք չի տվել։ Մյուս կողմից արտակարգ դրությունը համաձայնեցված է եղել ազգային ժողովի նախագահի Տիգրան Թորոսյանի և վարչապետի Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հերթական անգամ քննադատության սլաքն ուղղելով ընդդիմության կողմը Քոչարյանը նաև պատասխանել հարցին, թե իր համոզմամբ ու մեր ձեռնտու ցուցարարների սպանությունը։ Իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության վերաբերյալ Քոչարյանն ընդգծել է, որ ինքն այդ գործընթացին չի մասնակցում։ Այդուամենայնիվ չի բացառում, որ Սերժ Սարգսյանն ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գործարքի են գնում ընտրողների թիկունքում։ Հարցազրույցի մանրամասներն ու ընդդիմության արձագանքները Ռոզաննա Ստեփանյանի նյութում։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Մեդիամաքս գործակալությանը տված հարցազրույցում անդրադարձել է 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններին և 10 սպանություններին։ Մասնավորապես պատասխանելով իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին, Ռոբերտ Քոչարյանը նշում է, թե նախագահը անձամբ չի ղեկավարում փողոցներում կարգ ու կանոնի վերականգնման գործընթացը, չի կանոնակարգում հատուկ միջոցների օգտագործումը, դա անում են համապատասխան գործադիր մարմինները գործող օրենքների շրջանակներում։ Միևնույն ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը ընդգծում է, որ ոչ ոք կրակելու հրաման չի տվել։ Կարող եմ միանշանակ ասել, որ մարտական զենքերով մարդկանց վրա կրակելու հրաման ոչ ոք չի տվել։ Համենայն դեպս ինձ դրա վերաբերյալ որևէ փաստ հայտնի չէ։ Ակներև է, որ բացառությամբ ներքին զորքերի կապիտանի մահվան բոլոր դեպքերը արձանագրվել են հանրահավաքից զգալի տարածության վրա, ճիշտ այնտեղ, որտեղ մեքենաներ էին վառվում և խանութներ էին թալանվում։ Այնտեղ իրավիճակը գործնականում ոչ ոք չէր վերահսկում, ոչ ոստիկանությունը, ոչ էլ ընդդիմության առաջնորդները։ Բոլոր 8 քաղաքացիական անձինք հասարակ մարդիկ էին, որոնք որևէ կերպ չէին դրսևորել իրենց քաղաքականության մեջ։ Նրանցից 4-ը զոհվել են հրազենային վնասվածքներից, ում կարող էր պետք լինել միտումնավոր կրակ բացել նրանց վրա, դա կամ հանգամանքների ողբերգական համադրություն էր, կամ էլ ոմանց գիտակցված գործողություն, իշխանություններին վարկաբեկելու նպատակով ընդգծում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Վերջինիս համոզմամբ այն հանգամանքը, որ ընդդիմության քիչ թե շատ ակնառու ներկայացուցիչներից և ոչ մեկը որևէ կերպ ֆիզիկապես չի տուժել, խոսում է այն մասին, որ ընդդիմադիր շարժման գլխատմանը ուղղված որևէ միտումնավոր գործողություն նույնպես չի եղել։ Դա ՀՀՇ-ի իշխանության օրոք էր, որ սպանում էին անցանկալի ընդդիմադիրներին։ Ի դեպ, եթե ընդդիմության առաջնորդը տանը նստելու փոխարեն փորձեր սանձել հենց իր կողմից գրգռած ամբոխին, ապա վստահ եմ, հնարավոր կլիներ խուսափել զոհերից, ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինչ վերաբերում է Երևանում արտակարգ դրություն մտցնելուն, ապա Քոչարյանը ընդգծում է, որ այն Երևանում մտցվել է սահմանադրության համաձայն, ճիշտ ըստ նախատեսված ընթացակարգի, այն է ազգային ժողովի նախագահի և վարչապետի հետ համաձայնեցնելուց հետո և այնուհետև հաստատվելով խորհրդարանում։ Հիշեցնենք, այն ժամանակ Հայաստանի վարչապետը Սերժ Սարգսյանն էր, իսկ ազգային ժողովի նախագահը Տիգրան Թորոսյանը։ Նկատենք, որ բանակի ներգրավման խնդրին Քոչարյանը որևէ կերպ չի անդրադառնում։ Արձագանքելով Ռոբերտ Քոչարյանի այս բացատրություններին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց, որ իրեն հարցազրույցը դուր է եկել, քանի որ Քոչարյանը ըստ էության փորձում է հարթարանալ։
Քոչարյանը ինքն էլ չի հասկանում, թե ինչ է ասում։ Ինքը փաստորեն ասում է, որ ոչ ոք չի տվել հրաման մարտական համբույրներով կրակելու։ Դա նշանակում է, որ ըստ Քոչարյանի վարկածի ուժային կառույցները առանց հրամանի կատարել են այն բոլոր հանցագործությունները, որոնք կատարել են, նաև մարտական փապուշների օգտագործումը։ Դա նշանակում է, որ ինքը փաստորեն ասում է, որ ուժային կառույցները դուս են եկել նախագահի վերահսկողությունից և գործել են անկախ իշխանությունների հրամաններից։ Այս ամենը իհարկե պնդումներ են, որոնք պետք է ստուգվեն դատարանում, թեև արդեն պարզ է, որ ծիծաղելի փորձեր են արդարանալու, բայց ընդհանուր առմամբ այդ հարցազրույցը ինձ շատ դուր է եկել, այն առումով, որ Քոչարյանը արդարանում է, և դա շատ լավ է, դա նշանակում է, որ այն ճնշումը, որ ժողովուրդը գործադրեց, այն ճնշումը, որ Եվրոպայի խորհուրդը գործադրեց, և այն փոփոխությունները, որ տեղի են ունենում քաղաքական իրավիճակի մեջ, մասնավորապես նաև մարտի 1-ի հետաքննության վերսկսման վերաբերյալ, այդ ամենը Քոչարյանին դրել են արդարանալու անհրաժեշտության առջև։ Բայց ինչպես կինոյի մի հերոս ասում էր, «Оправдываться будешь на суде»։ Այսինքն, կարդալանակ դատարանում։
Իդեպ Մեդիամաքսին տված նույն հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանը անդրադարձել է նաև ընդդիմություն իշխանություն երկխոսությանը։ Հարցին, թե ինչպես է գնահատում այդ երկխոսությունը, Քոչարյանը ասում է, թե գնահատականը պայմանավորված է երկխոսության առարկայով։ Եթե երկխոսությունը առնչվում է քաղաքական պայքարի քաղաքակիրթ կանոնների հաստատմանը և տանում է դրա ծայրահեղացման բացառմանը, ապա իհարկե դրական եմ գնահատում։ Իսկ եթե երկխոսությունը առնչվում է քաղաքական պայքարի իմիտացիայի չափանիշներին համապատասխան պարգևատրման դիմաց, ապա դա թերևս ընտրողների թիկունքում կատարվող գործարք է, այդ գործարքի գինը ժողովուրդն է վճարելու, իր առանցայն էլ սակավ միջոցներից, ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը, ընդգծելով, թե ինքը չգիտի այժմ ինչ է կոնկրետ կատարվում իշխանության և ընդդիմության միջև։ Այդ գործընթացին, փառք Աստծո, չեմ մասնակցում։ Ես ընդամենը նկարագրեցի հնարավոր տարբերակներն ու հնարավոր հետևանքները։ Մեր իրականության մեջ երկու տարբերակն էլ հնարավոր են, թե դրանցից որը կիրագործվի, ցույց կտա ժամանակը։ Իշխանություն, ընդդիմություն երկխոսության մասին կարծիք է հայտնում Հայաստանի երկրորդ նախագահը։ Իդեպ, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու է Իրանունը անընդհատ շրջանառվում մամուլում, չնայած որ քաղաքական ակտիվություն չի ցուցաբերում, Ռոբերտ Քոչարյանը պատասխանում է. «Թերևս այն բանով, որ իմ նախագահության շրջանը խիստ առանձնանում է մարդկանց կյանքի որակի դրական փոփոխություններով. Ըստ ամենայնի, որոշ քաղաքական գործիչներ այդ հանգամանքի պատճառով կորցրել են քունը. Ակնհայտ է, որ վերջին տարիներին մարդկանց կյանքի մակարդակը զգալի անկում է ապրել, ու անկախ այդ անկման օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ գործոններից մարդիկ այսօր հակված են համեմատություն ներանել», ասում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երեկ հրապարակվեց Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգի զեկույցը Հայաստանի վերաբերյալ, որը մի քանի ոլորտներում առաջընթաց արձանագրելուն զուգընթաց, նաև լուրջ մտահոգություններ է հայտնում մարտի 1-ի անարդյունավետ հետաքննության բանակում սպանությունների և խոշտանգումների, ինչպես նաև խոսքի ու հավաքների ազատության վերաբերյալ։ Ընդգծելով, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին անվտանգության ուժերի գործողությունները եղել են անհամաչափ, 10 զոհերի մեղավորները մինչ օրս չեն բացահայտվել, Համարբերգը հավելում է. Բացի այդ, լրջորեն չի քննարկվել ոստիկանության և անվտանգության ծառայությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների պատասխանատվության հարցը արձակած հրամանների համար։ Զեկույցի մանրամասներն ու քաղաքական ուժերի գնահատականները Աստղիկ Բեդևյանի նյութում։
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգը այսօր հրապարակել է Հայաստանի վերաբերյալ իր զեկույցը, որում մասնավորապես 2008 թվականի մարտի 1-2-ին անվտանգության ծառայությունների կողմից ուժի գործադրումը որակել է անհամաչափ, իսկ 10 զոհերի մահվան պատճառների բացահայտման ուղղությամբ կատարված քայլերը անարդյունավետ։ Իշխանություններին էլ կոչ է արել վճռականություն հանդես բերել, ինչպես մարտի 1-2-ի իրադարձություններին զոհ գնացած 10 հոգու սպանության, այնպես էլ իրադարձություններին հետևած ձերբակալությունների ու կալանքի տակ պահելու ընթացքում ոստիկանության թույլ տված չարաշահումների բացահայտման և բոլոր մեղավորներին պատասխանատվության կանչելու գործում։ Բացի այդ, մանրակրկիտ պետք է հետաքնվի հրամանատարության պատասխանատվության հարցը։ 2008 թվականի մարտի 1-2-ի իրադարձություններին ներգրաված ոստիկանության և ազգային անվտանգության բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցության հարցը։ Մտահոգություններով հանդերձ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը ողջունել է նաև Հայաստանի իշխանությունների ձեռնարկած մի շարք քայլեր, հույս հայտնելով, որ այդ քայլերը կհասնեն վերջնարդյունքի։ Մեջբերում եմ մի հատված հրապարակված զեկույցից. Որոշ քայլեր արվել են 2008-ի մարտյան իրադարձությունների հետևանքով առաջացած մարդու իրավունքների խախտումների հետևանքները մեղմելու համար, սակայն լրացուցիչ ջանքեր են հարկավոր իշխանությունների նկատմամբ հասարակության վստահությունը վերականգնելու և հասարակության հաշտեցման համար, ասված է զեկույցում։ Համարբերգի գնահատմամբ Հայաստանյան հասարակությունը դեռ այն մտայնությունն ունի, թե երկրում ընտրովի արդարադատություն է իրականացվում այդ վերքը բուժելու համար Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը մեր իշխանություններից կոնկրետ քայլեր է ակնկալում։ Խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի գնահատմամբ զեկույցը անակնկալ չէր, ինչպես պարոն Հարությունյանը ձևակերպեց, ակնկալվող էր։
Կարծում եմ, սա այն է, ինչ է պետք էր ակնկալել, և կարծում եմ, որ մեկը չպետք է ակնկալել, որ պարոն Համերբերգը ասի, այլևս որևէ ջանք պետք չէ հաշտեցման համար։ Ընդհանրապես նման ողակի հարցադրում որևէ մեկը, կարծում եմ, չի կարող ակնկալել։
Մինչև խորհրդարանական վեհաժողովի հաջորդ աշնանային նստաշրջանը ինչ կոնկրետ քայլեր կլինեն, ինչպես Համերբերգն էր ձևակերպել, հասարակության վստահությունը վերականգնելու ուղղությամբ հարցրի Հարությունյանին։
Մենք մշտապես գտնվում ենք զարգացման փուլում, և մինչև աշնանային նստաշրջանը ունենք մի շարք նաև կարևոր քայլեր, որոնք կարևոր են երկրի հետագա զարգացման համար, դրանցից մեկը ընտրական օրենսգիրքն է, որի վրա հիմա շատ ակտիվ աշխատում ենք, և կարծում եմ դա ևս լինելու է լրացուցիչ քննարկման առարկա։
Թոմաս Համարբերգը իր հեղինակած զեկույցում ողջունում է նաև մարտի 1-2-ի իրադարձությունների առնչությամբ կալանավորված ընդդիմադիրների մի մասի ազատ արձակումը, միաժամանակ լուրջ մտահոգություններ հայտնելով այն ընդդիմադիր ակտիվիստների առնչությամբ, ովքեր շարունակում են մնալ կալանավորված և Հայաստանի իշխանություններին կոչ է անում նրանց ևս բաց թողնել։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը համոզված է, որ մինչև իրենց հրավիրած հաջորդ հանրահավաքի օրը մայիսի 31-ը ազատ արձակված կլինեն ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանն ու հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդդիմության սպասելիքներն ինչքանով կիրականանան, Դավիթ Հարությունյանի կարծիքը հարցրի։
Որևէ մեկնաբանություն այդ հարցի վերաբերյալ չեմ կարող, որտեղ միակ իրավական մեխանիզմը դա համաներումն է կամ ներումն է, երկուսի դեպքում էլ մենք ունենք հիմնական գործող անձ Հանրապետության նախագահ։ Եվ ամեն ինչ կախված է իր կամ արտահայտությունից տվել պարագայում, այնպես որ այս հարցին ես որևէ լրացուցիչ մեկնաբանություն չեմ։
Հետընտրական իրադարձություններից բացի Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարի զեկույցն անդրադառնում էր նաև խոսքի և հավաքների ազատությանը, ինչպես նաև բանակում մարդու իրավունքների իրավիճակին։ Հանձնակատարն ափսոսանքով նշել է, որ հեռարձակման արտոնագրերի վերջին մրցույթը չի նպաստել ազատ արտահայտվելու սկզբունքին։ Խոսելով Armnews և Meltex ընկերությունների միջև մրցակցության մասին, հանձնակատարը գտել է, որ այդ մրցույթում հայտերը գնահատելու համար ընտրված մեթոդաբանությունը խնդրահարույց է և այն ազդել է մրցույթի արդյունքների արժանահավատության վրա։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը ընդգծել է նաև, որ անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել խուսափելու համար զրպարտության և վիրավորանքի առնչությունը, ցուցաբ լրատվամիջոցների դեմ հարուցված գործերով պահանջվող չարդարացված բարձր տուգանքներից։ Դավիթ Հարությունյանը Համարբերգի գնահատականներին այսպես է արձագանքում.
Ամենակարևորը այն է, որ չկա քրեական պատասխանատվություն վիրավորանքի և զրպարտության համար։ Ես դա համարում եմ ամենակարևոր մեր հաջողությունը։ Երկրորդը, ես ուզում եմ նշել, որ դատական գործերի ավելացումը ամենևին վատ երևույթ չէ այս առումով։ Դա նշանակում է մարդիկ չեն ընտրում այլ եղանակ լուծելու իրենց մտահոգությունը, այլ գնում են դատարան։
Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը արձագանքելով Թոմաս Համարբերգի հրապարակած վերջին զեկույցին ասաց այն կոշտեր.
Այս զեկույցումը ստեյության արտացոլված են այն բոլոր ընդդումները և գնահատականները, որոնք տարիներ շարունակ Հայազգային կոնգրեսը տվել է, բավականին կոշտ զեկույց է, հատկապես այն հարցերում, որոնք վերաբերում են մարտի 1-ին, քաղաքական ազատություններին, հետապնդումներին, մարտի 1-ով մասնավորապես բարձրացվել է հետաքննված չլինելու խնդիրը, որը շատ կարևոր է, այնպես որ առաջին արձագանքը այն է, որ այս զեկույցն ընդհանուր առմամբ արտացոլում է իրերի դրության այն պատկերը, որը այսօր առկա է Հայաստանում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մինչ եվրոպական կառույցները հորդորում են Հայաստանի իշխանություններին քայլեր ձեռնարկել լրատվամիջոցների դեմ ներկայացվող բարձր տուգանքներից խուսափելու համար, Երևանում դատարանը սկսում է քննել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նմանօրինակ հայցն ընդդեմ հրապարակ օրաթերթի։ Հիշեցնենք, հայցով երկրորդ նախագահը 6 միլիոն դրամ փոխհատուցում է պահանջում իր պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու համար։ Ընդ որում սա վերջին ամիսներին Քոչարյան ընտանիքի կողմից ընդդիմադիր թերթերի դեմ ներկայացված արդեն երկրորդ հայցն է, երկուսն էլ 6 միլիոն դրամի պահանջով։ Մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում մեկնարկած Ռոբերտ Քոչարյանն ընդդեմ հրապարակ օրաթերթի գործով դատական առաջին նիստում հայցվոր կողմը հանգամանորեն ներկայացրեց պահանջները, պնդելով, որ թերթի փետրվարի 12-ին հրապարակած Քոչարյանին ոչնչացնում են։ Ծառուկյանին բացատրում վերնագրով հոդվածում Ռոբերտ Քոչարյանի պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորվել է։ Քոչարյանի ներկայացուցիչը պահանջում է հերքել այդ տեղեկությունները և փոխհատուցել 6 միլիոն դրամ, որից 3 միլիոնը զրպարտության և վիրավորանքի համար, իսկ մյուս 3 միլիոնը Քոչարյանի շահերը պաշտպանող G-Partners ընկերության ծառայությունների համար։ Հրապարակ օրաթերթի ներկայացուցիչ Արա Զոհրաբյանը հայտարարեց, թե հայցում չկա որևէ փաստաթուղթ, որը կվկայի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը փաստաբանական ընկերությանը հենց 3 միլիոն դրամ է վճարել։ Քոչարյանի ներկայացուցիչն արձագանքեց, թե փաստաթուղթն այս պահին չի կարող ներկայացնել, քանի որ այն իր վստահորդի մոտ է։ Նիստը նախագահող դատավոր Էդիկ Ավետիսյանն ասաց, թե հարցադրումը միանգամայն տեղին է։ Քոչարյանի շահերի պաշտպան Արփինե Մելիքբեկյանը միջնորդեց հետաձգել դատական նիստը։ Դատավորը բավարարեց միջնորդությունը ժամանակ տալով Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայացուցչին ներկայացնել 3 միլիոն դրամի ծառայություններ մատուցելու պայմանագիրը։ Հիշեցնենք, որ փաստաբանների պալատին առընթեր գիտավելուցական կենտրոնը ապրիլին ուսումնասիրել էր լրատվամիջոցների դեմ ներկայացվող հայցերի հետ կապված իրավիճակը և եզրակացրել, որ ներկայացվող թվերը հաճախ ուռճացված է եւ անհրաժեշտ է սահմանել վարչատրության ողջամիտ սանդղակ։ Մասնավորապես փաստաբանների ողջամիտ վարչատրության չափը սահմանել 300 000 դրամ, իսկ գործարար համբավի պաշտպանության պահանջը նախատեսել 500 000 դրամից ոչ ավելի։ Ռոբերտ Քոչյանի շահերը պաշտպանող փաստաբան Արփինե Մելիքբեկյանը Ազատություն ռադիոկանի հարցին թե ծանոթ է արդյոք այս գնահատականներին ասաց.
Ասեմ, դա հրապարակային փաստաբանություն է, ծանոթանալու անհրաժեշտություն չկա։ Այնտեղպես միս բոլոր հարցերը ես խնդրեմ դատակնությունից հետո։
Ինչպես կմեկնաբանեմ։
Մեկնաբանություն չունեմ այս բանի շնորհակալություն։
Հրապարակ օրաթերթի ներկայացուցիչ Արա Զոհրաբյանը դատական նիստից հետո հայտարարեց, որ կարծում է, թե հայցը առհասարակ պետք է մերժվի։
Բացի թողնված համապատասխան վաղեմության ժամկետը, եւ այս տեսակից ես կարծում եմ, որ հայցը պետք է մերժվի։ Մենք փաստարկել ունենք, որ այս բանը չեն բացարձակ ձեր արչեւ, դատական ժամանակ իրենց արչեւության ցանկանում բացարձակել, մենք մի շատ ուժեղ փաստարկել ունենք, որը կարծում եմ, առանցքային փոխի իրավիճակը։
Արա Զորաբյանի կարծիքով հայցվոր կողմը դրամական փոխհատուցումից բացի իրավասու չէ նաև հերքում պահանջել, քանի որ հայցադիմումի համար վճարվող պետական տուրք վճարել է միայն դրամական փոխհատուցման պահանջի մասով։
Մենք փորձեցինք հասկանալ հայցապահանջները, որոնք հստակեցված չէին, ինչու՞, որովհետև վճարվել էր 6 միլիոն դրամի 2% կազմող պետական տուրք եւ ընդհատվում որ այդ գումարի այդ պահանջը պետք է քննարկվի դատարանում, սակայն ներկայացել է դրանից այլ պահանջ, այսինքն պարտավորեցնել հրապարակ օրաթերցի ընկերությանը հերքել հայցվորի պատիվ
Արփինե Մելիքբեկյանը նիստի ընթացքում պատասխանեց, թե պահանջները պետք է դիտել ընդհանրացված համատեքստում, սակայն եթե դատարանը հարկ համարի կվճարեն նաև լրացուցիչ տուրք։ Մայիսի 5-ին կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը պետք է հրապարակեր Բելլա և Սեթրակ Քոչարյաններն ընդդեմ ժամանակ օրաթերթի հայցի վերաբերյալ վճիռը, սակայն դատարանը որոշեց վերսկսել գործի քննությունը առանց ներկայացնելու դրա պատճառը։ Ժամանակի խմբագիր Արման Բաբաջանյանը կարծիքի հայտնել, թե գործը իրավական դաշտից տեղափոխվել է քաղաքական դաշտ։ Լրագրողները առանց սահմանների կազմակերպության օրերը հրապարակած զեկույցում փորձագետները լուրջ մտահոգություն են հնչեցնում զրպարտության և վիրավորանքի ապաքրեականացումից հետո թերթերի դեմ սկիզբ առած դատավարությունների առիթով, նշելով, որ աստղաբաշխական փոխհատուցում վճարելու պահանջով դատական հայցերը սպառնալիք են հայաստանյան թերթերի համար։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկան։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր խորհրդարանում առաջարկել է առնվազն եռապատկել հայ խաղապահների թիվը Աղանստանում, ինչպես նաև երկարաձգել նրանց առաքելության ժամկետը։ Հայաստանը միջազգային անվտանգության ապահովման գործում չպետք է զբաղեցնի վերջին տեղը Հարավային Կովկասում, ընդգծել է նախարարը։ Հարցի շուրջ պատգամավորները վերջնական որոշում կկայացնեն վաղը, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովում այսօր քննարկված համաձայնագրով նախատեսվում է Աֆղանստանում հայկական զորախմբում ընդգրկվածների թիվը 45-ի փոխարեն դարձնել 130, իսկ հերթափոխի ժամանակ 260, եւ նախատեսվում է ժամկետը երկարաձգել մինչեւ 2012 թվականի վերջ։ Խորհրդարանի վավերացմանը ներկայացված համաձայնագրով Գերմանիայի պաշտպանության նախարարությունը ստանձնել է հայկական զորախմբի հետ կապված բոլոր ծախսերը, բացառությունը վերաբերում է զինծառայողների ամսական լրացուցիչ վարձատրություններին։ Համաձայնագիրը ներկայացնող Հայաստանի նախագահի ներկայացուցիչ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն ասաց, գերմանական կողմը գնահատելով հայկական զորախմբի պատրաստվածության աստիճանը, նշել է, որ անհրաժեշտ է ներգրավել ևս 2 հետևակային դասակ։
Գերմանական կողմը անձինս Գերմանիայի պաշտպանության նախարարի տվել է ամենաբարձր գնահատականը եւ համապատասխան նամակով դիմել է Մաուի կազմում Մազարի Շարիֆում համագործակցության եւ օժանդակության համար ևս 2 հետևակային դասակի ներգրավման խնդրանքով։
Պաշտպանության նախարարի խոսքով համաձայնագրի փոփոխությունների հետևանքով Հայաստանը չի լինի տարածաշրջանում ամենափոքր զորախումբ ունեցող երկիրը։
Հարևան Վրաստանը միջազգային հանրության համար առաջնահերթություն համարվող աջակցման նպատակով տրամադրում է 924, իսկ Ադրբեջանը 94 զինծառայող, եւ Հայաստանն այս հարցում չպետք է զբաղեցնի վերջին տեղը Հարավային Կովկասում։ Այս առումով Հայաստանի Հանրապետության զորախմբի թվականակի ավելացումը, այն հասցնելով առնվազն 130, իսկ հետապոխների ժամանակ առնվազն 260-ի, կլուծի հարցը եւ միջազգային անվտանգության ապահովման գործում մեր պետության ներդրումը զգալիորեն կգերազանցի ադրբեջանականին։
Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության ապահովման ուժերի կազմում Հայաստանի զորախմբի մասնակցության իրավական հիմքերն ամրագրվել են 2009 թվականին Հայաստանի եւ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի միջև կնքված համաձայնագրով։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ռուստամյանի ելույթում անդրադարձ կար համաձայնագրի ժամկետի երկարացման դրդապատճառներին։
Իհարկե, համաձայնագիրը կարևոր է այնքանով, որ մենք բազմակողմ ենք դարձնում մեր
անվտանգության տարբեր համակարգերում ընդգրկվածությունը եւ սա նպաստելու է իհարկե մեր հեղինակության աճին, առ այն որ մենք մասնակցություն ենք ուղակի արձանագրում միջազգային անվտանգության գործողություններին։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի գնահատմամբ Աֆղանստանում հայկական զորախմբում ընդգրկվածների թիվը եռապատկելով Հայաստանը ցույց է տալիս, որ ավելի խորն է համագործակցում ՆԱՏՕ-ի հետ։
But it's also related to the threat of war from Azerbaijan.
Բայց նաև կապ եմ տեսնում պատերազմ վերսկսելու վերաբերյալ Ադրբեջանի սպառնալիքների հետ, եւ Հայաստանն այսպիսով հանդես է գալիս որպես տարածաշրջանային կայունության համար ներդրում կատարող երկիր։ Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով Հայաստանը ձգտելով լայնացնել ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը միաժամանակ փորձում է բարձրացնել ռազմավարական նշանակությունը, նաև փորձում է սակարկել Ռուսաստանի հետ շատ բան ստանալու ակնկալիքով։
Հորդվանայս հատվածում էլ ծանութանանք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, անդրադարնելով նախկին նախագահի Մեդիամաքսին տված հարցազրույցին, լրագիրը գրում է. Երկրորդ նախագահը անպատասխան չթողեց ընդդիմություն, իշխանություն, երկխոսությունը, ինչը միանգամայն սպասելի էր. Այդ երկխոսության առանցքում ակնհայտորեն նշմարվում էր այն, որ մերձեցող կողմերի արանքում կարող էր մնալ Ռոբերտ Քոչեյանի քաղաքական շահը։ Նա էլ թերևս որոշել է, որ եթե շարունակի լռություն, ապա կարող է թողնել վախեցածի կամ վախեցողի տպավորություն, ընդգծում է լրագիր էլեկտրոնայինը։ Տպագիր Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի խմբագիրը խորհրդացում է. Երեկ մենք հիշում էինք մեր այն հայրենակիցներին, որոնք տասնամյակներ առաջ պաշտպանում էին մեր այն ժամանակվա խորհրդային հայրենիքը, ինչպես նաև նրանց, ովքեր արդեն այս նորագույն շրջանում արյուն են թափում հայոց հողի համար։ Երկու դեպքում էլ նրանց գործն իսկապես արդար էր, անկախ նրանից, թե ինչ կարգախոսների են նրանք հավատացել։ Այդ մարդիկ ոչ թե կուրորեն հավատացել են ինչ-որ գաղափարների կամ լիդերների, այլ պարզապես գիտակցել են, որ հայրենիքը պետք է սիրել միշտ, նույնիսկ երբ այն տկար է եւ աղքատ, անգամ այն դեպքում, եթե հայրենիքը դաժան է եւ անարդար քո նկատմամբ։ Երկիրօրաթերթը գրում են. Շուշիի ազատագրումը եւ Արցախի անազատամարտի հաղթանակը ազգային միասնական ոգու արգասիքն էր։ Շուշիի եւ Լաչինի միջանցքի ազատագրումը, որով ցամաքային հաղորդակցություն հաստատվեց Հայաստանի եւ Արցախի միջև, նյութականացրեց այդ ձեռքբերումը։ Այն ցույց տվեց, որ միայն ներքին միասնությանն ապավինելով է հնարավորանալ թվացial անհնարինը՝ սեփական ուժերին ապավինելով հաղթելը։ Սակայն հետագայում միասնականության գաղափարը զգալիորեն արժե զրկվեց ու խեղաթյուրվեց։ Ազգային զարմանալի միասնականության փոխարեն նորից գլուխ բարձրացրեց տեղական հայրենասիրությունը եւ, որ ավելի վատ է, այլամերժությունը։ Մենք նորից իր հայրենիքի միասնականության համար կրվող հայից վերածվեցինք իրարից բամբասող ու իրար մերժող երևանցիների, ղարաբաղցիների, գյումրեցիների։ Առանձին անհատների պահվածքը առիթ դարձավ մի ողջ ժողովրդի հատվածի նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխության, գնահատում է երկիրօրաթերթը։ Ժամանակ թերթին հարցազրույց է տվել գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը. Որքանով եք իրատեսական համարում Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությամբ մարտի 1-ի գործի բացահայտումը? Այս հարցին Ջահանգիրյանը մասնավորապես պատասխանում է. Հայազգային կոնգրեսի առաջադրած 3 պահանջներից քաղաքական առումով ամենադժվար իրագործելին անզամբ ես գնահատում եմ, որ մարտի 1-ի հանցագործությունները բացահայտելու հանձնարարականն էր, որովհետև այս իշխանություններն ամեն ինչ արել են, որպեսզի մարտի 1-ը թաքցնեն։ 3 տարի անց իշխանությունների ծրագիրը մարտի 1-ը ջարդել, բարդել ընդդիմության վրա տապալվեց։ Հիմա հակառակն է։ Սերժ Սարգսյանն ասում է՝ բացահայտեք մարտի 1-ը կատարողներին։ Իհարկե, մենք այնքան միամիտ չենք, որ կարծենք, թե վաղը սկսելու է բացահայտման գործը, իսկ դա բավականին հեշտ է։ Բավական է սկսել արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին հակասահմանադրական հրամանագրից, դրանից առաջ պաշտպանության նախարարի ընդունած 0038 հրամանից, ապօրինի զինված կազմավորումներից։ Լրագրողի հարցին կարող ենք ասել, որ այս հանձնարարականով նոր մարտի 1-ի հնարությունն իսպար բացառվում է, Գագիկ Ջահանգիրյանը պատասխանում է. Սա նշանակում է, որ այս իշխանությունը չունի նոր մարտի 1 կազմակերպելու ռեզերվ, սպառել է, անցած 3 տարիների ընթացքում մսխել է թե արտաքին, թե ներքին ռեսուրսները եւ կանգնած է մարտի 1-ը բացահայտելու խնդրի առաջ։ Սա ժողովրդի պահանջն է, ընդդիմության պահանջն է։ Ժողովրդի ճնշման տակ ընդունում են, որ մարտի 1-ը իրենք են արել եւ դրա համար պատասխանատվության են կանչել լրիվ ուրիշ մարդկանց եւ պիտի ստիպված ի հայտ բերեն իրական կատարողներին։ Բայց հաջորդ քայլերը իշխանությունը չի անելու, եթե չզգա ժողովրդի ճնշումը, չզգա մեր շունչը իր թիկունքում, ասում է Գագիկ Ջանգիրյանը ժամանակ օրաթերթին տված հարցազրույցում։ Հայոց աշխարհ օրաթերթի մի հրապարակման մեջ հոդվածագիրն ահազանգում է։ Վերջին երկու տասնամյակներում ծառերի զանգվածային կոտորածը սրճարանների ու առանձնատների, խանութների ու էլիտար արկղերի համար վերջին կանաչ կղզյակների մորթը Հայաստանի մայրաքաղաքը առանց չափազանցության վերածել են ասֆալտ-բետոնե անապատի։ Եվ այդ ինքնակործան ու փակուղային վերաբերմունքի վերջը կարծես թե չի երևում։ Այն, որ իրավիճակն իսկապես արտակարգ է, պարզորոշ ցույց տվեց մի քանի օր առաջ Հայաստան հասած արաբական փոշին։ Մասնագետները մտահոգված են, բժիշկները հանձնում են, որ ավելացել են ասթմատիկներն ու ալերգիկները, իսկ բնապահպանները ուշադրություն են հրավիրում փոշու առատության ու ծառերի սակավության վրա։ Ինչ խոսք, այդ ամենը սերտորեն փոխկապակցված է։ Մեկը մյուսի հետևանք, բայց վիճակը վաղուց արդեն անցել է ահազանգային սահմանագիծը, գրում է Հայոց աշխարհ օրաթերթը։
Մամուլի դասությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյան, այժմ էլ տարածաշրջանային զարգացումներին անդրադառնանք։ Չնայած դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությանը, հայ և թուրք գործարարները շարունակում են համագործակցությունը և վստահ են, որ սա է երկու երկրների միջև հարաբերությունները վերականգնելու լավագույն ճանապարհը։ Արդեն շուրջ 15 տարի է երկու հասարակությունների միջև գործող միակ պաշտոնական կառույցը հայ-թուրքական գործարար զարգացման խորհուրդն է, որ ոլորտներում են համագործակցում և ինչ ծրագրեր ունեն այս հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը զրուցել է խորհրդի թուրք համանախագահ Նոյան Սոյակի հետ։
Հայաստանի և Թուրքիայի միջև տարեկան 200-ից 250 միլիոն ամերիկյան դոլարի ապրանքաշրջանառություն է կատարվում, որի 99%-ը Թուրքիայից Հայաստան արտահանման հաշվին է։ Տարեկան միայն 25-ից 30 միլիոն դոլարի չափով բեռնափոխադրումները, այսինքն ընդհանուրի միայն 1/10 մասը կատարվում է օթային ճանապարհով, մյուս հիմնական մասը կատարվում է Վրաստանով։ Միայն մանր առևտրի հաշվին Թուրքիայից օրական 8-ից 10 բեռնատար մեքենա ապրանք է տեղափոխվում Հայաստան։ Իսկ Հայաստանից Թուրքիան փոքր քանակի կաուչուկ, էլեկտրալարեր, շինանյութ ու նաև հանքային ջուր է ներկրում, կոնյակ չի ներկրվում։ Հայ-թուրքական բիզնես զարգացման խորհրդի համանախագահ Նոյան Սոյակն ասում է, որ օգնում են երկու երկրների գործարարներին զարգացնելու բիզնես հարաբերություններն ու մոտեցնել ներկրում արտահանում բալանսը։
Problem here is between this Turkish Armenian trade, I would say the balance.
Խնդիրը նրանում է, որ Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև առևտրի 99%-ը Թուրքիայի արտահանման հաշվին է։ Մենք այժմ փորձում ենք բալանսը մոտեցնել, եթե հասնենք գոնե 80-20% հարաբերության, դա հաջողություն կլինի։
If we can make it like 80% to 20%, that will be success.
Հայ-թուրքական բիզնես զարգացման խորհուրդը, որ գործում է 1997 թվականից, խնդիր ունի երկու երկրների գործարարներին ծանոթացնելու և նպաստելու նրանց բիզնես զարգացմանը։ Առևտուրը, լավ բիզնեսը անշուշտ խթանում է նաև դիվանագիտական հարաբերությունների զարգացմանը, որքան կապ լինի երկու երկրների միջև, այնքան կառավարություններն ավելի հեշտ կգնան երկխոսության։
The more we have links between two countries, the more the governments will find easier actually to talk to each other.
Այժմ նոր դաշտ են որոնում Հայաստանում, ենթադրվում է, որ դա կլինի բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը, եթե ոչ արտադրության, ապա ծառայությունների գծով կարելի է համագործակցել, ասում է Նոյան Սոյակը։ Թուրքիայից հիմնականում Ստամբուլից մոտ 200 միլիոն դոլարի բեռնափոխադրումը դեպի Հայաստան մեծ նշանակություն չի կարող ունենալ տարեկան 100 միլիարդ դոլարի արտահանում ունեցող երկրի համար, սակայն նշվում է, որ դրա նշանակությունը կարող է մեծանալ, եթե դրա արդյունքը տարածվի Թուրքիայի արևելյան շրջանների վրա, մասնավորապես եթե Վան, Մալացիա, Մարաշ, Կարս, Այնթաբ և այլ շրջանները առևտուր սկսեն Հայաստանի հետ, համոզված են, որ կբարգավաճեն այդ շրջանները, ասում է հայ-թուրքական բիզնես զարգացման խորհրդի համանախագահը։ Ընդ որում, այստեղ կարևորվում է դեպի Թուրքիա տուրիզմի զարգացումը։ Հայաստանն ամեն տարի ընդունում է մոտ 400 000 զբոսաշրջիկ, նրանց մեծ մասը սփյուռքահայեր են։ Ես գիտեմ 3 բան, որ յուրաքանչյուր հայ երազում է տեսնել. Էջմիածնի եկեղեցական համալիրը, Անին և Աղթամարը։ Մենք պետք է այդ երանգյունին օգտագործենք, որպես երկու երկրների միջև տուրիզմը զարգացնելու աղբյուր։ Եվ Թուրքիան այս դեպքում պետք է վերականգնի բոլոր հին հայկական վանքերն ու եկեղեցիները այդ շրջանում գրավելու այցելուներին։ Սակայն այս ամենը զարգացնելը դժվար է փակ սահմանի պայմանում։ Նոյան Սոյակը համոզված է, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանը բացելու դեպքում երկու երկրների ապրանքաշրջանառությունը կկրկնապատկվի, հասնելով մինչև 500 միլիոն ամերիկյան դոլարի։ Իսկ քանի դեռ սահմանը փակ է և երկու երկրների միջև չկան դիվանագիտական հարաբերություններ, գործարարների համար բիզնես վարելու բազմաթիվ դժվարություններ են առաջ գալիս։ Եթե թուրքական կազմակերպությունը բիզնես է վարում Հայաստանում կամ հակառակը, առաջանում են որոշ օրենսդրական խնդիրներ, ասենք նրանց միջև կնքված պայմանագիրը չի կարող լիարժեք գործել, քանի որ Հայաստանում Թուրքիայի և Թուրքիայում Հայաստանի օրենքները չեն կարող ուժ ունենալ։ Ի վերջո չեն կարող դատարանի միջոցով վեճեր լուծել։ Երկու երկրների դատարանները չեն կարող ճանաչել միմյանց որոշումները։ Հայ-թուրքական բիզնես զարգացման խորհուրդը մտադիր է ստեղծել մի արբիտրաժային մարմին, որը կազմված կլինի երկու երկրների ներկայացուցիչներից և խորհրդատվական իրավունքով կփորձի լուծել առաջացած վեճերը։ Այսօր քանի դեռ մեծամասնությամբ ոչ թե կազմակերպությունների, այլ անհատների միջև է առևտուրը, դրա կարիքը չկա, սակայն Հայ-թուրքական բիզնես զարգացման խորհուրդն աշխատում է ներգրավել մեծ կազմակերպությունների, որոնք նույնիսկ ներկայացուցիչներ կունենան Հայաստանում։ Այս դեպքում այս արբիտրաժային մարմնի կարևորությունն ավելի մեծ կլինի, նշեց խորհրդի համանախագահը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Թուրքիայի ներսում օրերի ավելի եթերանում քաղաքական պայքարը մեկ ամսից կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին։ Վերջին մի քանի օրերին ինտերնետ կայքերը մեկը մյուսի ետևից սկանդալային տեսանյութերեն հրապարակում ընդդիմադիր ազգայնական շարժում կուսակցության ղեկավարների վերաբերյալ։ Իշխանությունը պնդում է, թե հետաքննությունը սկսել պարզելու, թե ովքեր են թաքնված տեսախցիկներով նկարահանված և սեքսուալ բնույթ կրող այդ ժապավենների հեղինակները։ Միջդեռ մի շարք փորձագետներ կարծիքին հայտնում, թե հերուն գնալ պետք չէ և դրանք իրականում ձեռնտու են հենց Էրդողանի կուսակցությանը։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլ Սյանը.
Խորհրդարանական ընտրություններից մեկ ամիս առաջ Թուրքիայի մեծությամբ երրորդ կուսակցությունը ազգայնական շարժումը հայտնվել է աղմկալի սեքսուալ սկանդալի կիզակետում վերջին մի քանի օրերին։ Թուրքական մի շարք կայքերում հայտնվեցին կուսակցության միանգամից 4 ղեկավար անդամներին, այդ թվում ազգայնական շարժման փոխնախագահ Բյուլեն Դիդինմեզին պատկերող տեսագրությունները։ Թաքնված տեսախցիկների օգնությամբ կատարված այս տեսագրություններում քաղաքական գործիչները CNN Թուրքի բնորոշմամբ սեռական բնույթի գործող ություններին իրականացնում երիտասարդ կանանց հետ։ Սկանդալի արդյունքում առավել դժվարին կացության մեջ հայտնվեց ազգայնական շարժման առաջնորդ Դևլետ Բահչելին։ Մի կողմից նա ստիպված էր հրաժեշտ տալ սկանդալում ներքաշված իր երկու առանցքային զինակիցներին՝ կուսակցության փոխնախագահ Դիդինմեզին և ազգայնական շարժման Ստամբուլի տեղական կառույցի նախկին ղեկավար Իսան Բարուչյուին, որոնք մի քանի ժամ առաջ պաշտոնապես հրաժարական ներկայացրեցին լքելով կուսակցության ղեկավար մարմինը։ Մյուս կողմից Բահչելին քննադատության է ենթարկում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ղեկավարներին, համոզված կերպով պնդելով, թե հենց նրանք են կանգնած այս սկանդալի ետևում։ Արդարություն և զարգացում կուսակցության պատգամավորության Ստամբուլի թեկնածու Իբրահիմ Ֆարուկ Բայանդեր, ահա այն մարդու անունը, որն այս տեսագրությունները լույս աշխարհ բերեց։ Հենց այդ մարդուն պատկանող կայքերն են, որ ընտրությունների շեմին տեղադրել են այս տեսաերիզները։ Ես պահանջում եմ վարչապետ Էրդողանից, որ նա պաշտոնապես բացահայտի այս դավադրության հեղինակներին, հայտարարեց Բահչելին։ Իշխող կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հուսեին Չելիքը CNN Թուրքին տված հարցազրույցում ասում է. Եթե պարոն Բահչելին ապացույցներ ունի, որոնց համաձայն ասենք արդարություն և զարգացում կուսակցության ներկայացուցիչներն են այս ողջ սկանդալի հրահրողները, ապա ես կխնդրեի, որ նա ներկայացներ մեզ այդ փաստերը։ Վերլուծաբաններից շատերը այս սկանդալը մահացու արված են որակում թուրք ազգայնականների համար։ Հայտնի թուրք սյունյակագիրներից մեկը Յուսուֆ Քանլեն հյուրիեթում գրում է. Օգտագործելով այս սեքսուալ սկանդալը, վարչապետ Էրդողանն անում է ամեն ինչ, որպեսզի թույլ չտա ազգայնականներին հատել խորհրդարանում ներկայացված լինելու համար անհրաժեշտ 10%-ի շեմը։ Դա Էրդողանին թույլ կտա նոր գումարման մեջլիսում առանց որևէ լուրջ խոչընդոտի փոփոխության ենթարկել սահմանադրությունն ու նախագահի համաժողովրդական ընտրության ինստիտուտը, ներմուծելով դառնալ այդ նոր Թուրքիայի առաջին նախագահը։ Թուրք հեղինակի վերլուծություններն այնքան էլ հեռու չեն իրականությունից։ Վերջին հարցումները վկայում են, որ Էրդողանի կուսակցության օկտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների 38%-ը, ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության օկտին 20%-ը։ Սկանդալի մեջ ներքաշված ազգայնական շարժման աջակիցների թիվը տատանվում է ռիսկային 10%-ի շրջանում, վկայում են Անկարայում գործող Մետրոպոլ հետազոտական կենտրոնի անցկացրած հարցման արդյունքները։ Նշեմ, որ ընդամենը 2 ամիս առաջ ազգայնականների վարկանիշը մոտ 15% էր։
Ադրբեջանում այսօր մեծ շուքով նշում են մեծն առաջնորդ Հեյդար Ալիևի ծննդյան տարեդարձը, առավոտի ցանկությալ առաջնորդին են նվիրված հեռուստատեսային գրեթե բոլոր հաղորդումները, ելույթներն ու քննարկումները։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Նա հերթական ժապավենն է կտրում և բացվում են առողջարան ու դպրոց, մարզադաշտ ու գիտական կենտրոն, նա սեղմում է կոճակը և նավթը դուրս է ժայթքում։ Նա այցելում է գյուղացիներին, ուսանողներին, զինվորներին, գիտնականներին, ամենուր իմաստուն հոր ժպիտով քաջալերում մարդկանց, պետության հիմնադիր, բոլորը պարում են, նրա պատկերով գորգեր են գործում, արտասվում և արտասանում նրան մեծարող բանաստեղծություններ ու կատարում հուզիչ երգեր։
Ա
Նա Հեյդար Ալիևն է, Հեյդար Բաբան, ներկայիս նախագահ Իլհամ Ալիևի հայրը։ Նա այսօր կդառնա 88 տարեկան։ Կլոր Հոբելյան չէ, բայց նրա ծննդյան օրը միևնույն է ամեն տարի վերաճում է համազգային տոնակատարության։ Օրը սկսվում է ծաղկեփսակներ դնելու հանդիսավոր արարողակարգով։ Թիկնեղ զինվորները տանում են ծաղիկները, նրանց հետևից քայլում է Իլհամ Ալիևը, նախագահի հետևից էլ մի քանի մետր հեռավորության վրա ընտանիքն է։ Առաջին թիկին Մեհրիբանը, դստրեր Լեյլան ու Արզուն և որդին Պապու անունը կրող Մանուկ Հեյդարը։ Ադրբեջանում գործող բոլոր հեռուստաև ռադիոկայանները այս ամենը լուսաբանում են ուղիղ եթերում, որը երբեմն ընդմիջվում է վավերագրական ժապավեններով, և դրանք էլ պատմում են Հեյդար Ալիևի մասին։ Ահա նա պատանի է, այս կադրում զինվորական, ԿԳԲ-ի նախագահ, Կոմկուսի առաջին քարտուղար, ԽՄԿԿ քաղ բյուրոյի անդամ, ԽՍՀՄ փոխվարչապետ։ Բոլոր ռեպորտաժների ուղերձն այս է, Հեյդար Ալիևի սովետական շրջանում երկիրը սկսել էր ծաղկել, հետո նենգ Մոսկվան Ալիևին մեկուսացրել է, դավադիր հայերն ու անողնաշար ադրբեջանցի ղեկավարները հանրապետությունը կործանման եզրին են հասցրել, որ հասական պահին ժողովուրդը նրան ազգովի աղաչել է վերադառնալ, նա համաձայնել է եկել ու փրկել է երկիրը, որը նորից սկսել է ծաղկել։
Ույոլոն ռեալ ալտերնատիվի յոխտես
անմնացորդ նվիրումը քայքայել է առողջությունը 1923 թվականի մայիսի 10-ին ծնված Հեյդար Բաբան 2003-ի դեկտեմբերի 12-ին հեռացել է կյանքից, բայց հասցրել է դաստիարակել արժանի ժառանգորդին Իլհամին, ով դարձել է նախագահ և շարունակում է հոր փառավոր առաքելությունն ու երկիրը շարունակում է բարգավաճել։ Այս ցեսը ամեն տարի է կրկնվում։ Իլհամ Ալիևի դուստրը Լեյլան ասել է, թե պապիկի մահվան լուրին արձագանքել էր պոետիկ տողով. «Եթե աստղերը դառնային աստիճաններ եւ լուսինը լուսավորեր ճանապարհս, ես կբարձրանայի երկինք եւ կվերադարձնեի քեզ»։ Հեյդար Բաբային անհաշիվ ստեղծագործություններ են նվիրել նաեւ ավելի պրոֆեսիոնալ պոետները, իսկ նախագահ Իլհամ Ալիևը ավելի հեռուն է գնացել, նկատելով, որ ինքը Ադրբեջանը ստեղծագործություն է, որը պապան է հեղինակել, մեջբերում Ռոսիսկայա գազետային 2003 թվականի դեկտեմբերի 21-ին տված հարցազրույցից։ Ներկայիս Ադրբեջանը Հեյդար Ալիևի ստեղծագործությունն է, նրա ներդրումի մասին կարող ենք ժամերով խոսել, մենք պարտավոր ենք շարունակել նրա կուրսը։ Աննախադեպ մեծարումը շարունակվում է նոր տեխնոլոգիաների դարաշրջանում։ Այսօր ԴԵԱՍ գործակալությունը հաղորդել է Բաքվի թիվ 160 դպրոցի 9-րդ դասարանի աշակերտ Մարկ Գաուզերի մասին։ Տղան համացանցում բացել է Edge, որի անունն է Մեծ Մարդու Կայք։ Edge-ը բնականաբար նվիրված է Հեյդար Ալիևին։ Այսօր Գոյան Ադրբեջանի ամբողջ տարածքում համերգներ են։
Անամ, տողմա վատանիմ սան։ Արիլար մը չնիլ ջանդան Ադրբայջան։ Ադրբայջան։
Վերադառնանք Հայաստան, Շիրակում տասնյակ մեղվաբույծներ բողոքում են կառավարության տրամադրած դեղորայքից, որը իրենց խոսքով հոնք ուղղելու փոխարեն աչքն է հանել մեղուների շրջանում զանգվածային անգում է արձանագրվել։ Չնայած արկադժգոհությանն ու մի քանի հազար դոլար պատճառած վնասին, խնդրի մասին քչերն են համարձակվում հրապարակավ խոսել։ Դեղորայքը ներկրել է Մեղվապահների ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Ռոզա Ծառուկյանը, որը հերքում է դրա անորակ լինելու մասին պնդումները։ Լսենք Սաթենիկ Վանչյանի ռեպորտաժը։
Շիրակցի մեղվաբույծներն ահազանգում են, որ այս տարի մեղուների ընտանիքների անկման դեպքեր են արձանագրվել։ Հիմնական պատճառ նշում են բիպինտե տեսակի դեղորայքը, որը ոմանք գնել են, ոմանց էլ անվճար որպես օգնություն տրամադրվել է պետ պատվերի շրջանակներում։ Լսենք մեղվաբույծներին, ովքեր չցանկացան, որ հրապարակվեն իրենց անունները։
Ես ունեցել եմ 100 հատ, այսօր իմ մեղուներս պակսե դարձել են 40 հատ։ Պատճառը վարատոզով, այսինքն տզով վարակված լինելն էր, իսկ այդ տեղը պետք է տզերին ոչացներ։ Փաստորեն տրված այդ տեղը, դեղորայքը, բիպինտե դեղորայքը չօգնեց մեղուներին։
Այսինքն պետական աջակցությունը ի վնաս աշխատել։
Հա, փաստորեն դուրս է գալիս, միակ պետական հովանավորությունը ոչացրա մեղուներին, այդպես կարելի ասել։
Չկա վնաս, կարելի
է ասել։ Եթե հաշվարկեն կարնան պահով, հենց այդ տվյալ պահին 4-5,000 դոլարի վնաս ենք կերել։
Մեղվանդանիքների 30% անգում եմ ունեցել։ Գումարային առումով մեղվապահության մեջ ինքնարժեքի տեսքով մոտ 1,500-2,000 դոլարի ինքնարժեքի տեսքով անգում եմ ունեցել, բայց եթե հաշվի առնել, թե դրանից ինչքան կարելի էր ստանալ եւ այլն եւ այլն։
Այս ամենից վերջին զրուցակիցս մի եզրահանգման է եկել։
Ես չէի ուզենա հավատալ այն եզրահանգմանը, որին ես անկախ ինձանից գալիս եմ, որ մեղուն ընկել է այս տարվա, անցած տարվա գնացող հետաքրքիր մի հատ տենդենցի մեջ եղավ ծավի հետ կաված, տեսանք արհեստական դեֆիցիտ ստեղծվավ, հետո շատ ցու վերացրեցին մանր փոքր հավաքողներին, նույն է եղավ անասնապահության մեջ կատնամտերքի բաների հետ կաված, իշքան ես մտածում եմ նաև այս ոլորտն է ուզում քաշել, այդ պետք չէ։
Թեև մեղվապաններից շատերի մոտ է գրանցվել անկման դեպքեր, այդ մասին բանավոր մեզ փոխանցեցին, բայց քչերը համաձայնեցին բարձրաձայնել խնդիրը։ Օրերս, երբ Հայաստանի մեղվապանների ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Ռոզա Ծառուկյանն էր Շիրակի մարզում կազմակերպել հանդիպում մեղվապանների հետ, մի քանի մեղվապահներ այնուամենայնիվ չվախենալով խնդիրը ներկայացրին։
Օգնությունը, ես օգնությունը ստացել եմ 3 անգամ, կարունը 50% վարի կա։ 66 երեսը ցանրիպես մեզ կանգնում է ու ինձ չի փոխում։
Ռոզա Ծառուկյանի համար սա իսկական անակնկալ էր։
Առաջի դեպք եմ լսում։
Ոմանք փորձեցին իրավիճակը հարթել, օրինակ Այգաբացի անասնաբույժը։ Թե ինչու են վախենում խնդիրը բարձրաձայնել, պարզվեց պետական ծրագրով «Պիպինտե» տեսակի պատվաստանյութը Ռոզա Ծառուկյանն է ներգրում, քանի որ մրցույթ է ինքնաշահում արդեն մի քանի տարի։ «Պիպինտե» դեղորայքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ խնդրեցի Ռոզա Ծառուկյանի մեկնաբանությունը։
«Պիպին դեղորայքը սովորաբար միշտ ընդունվել է մեղվաբույժների կողմից, և անցյալ տարի, երբ որ մենք «Պիպին» ենք բերել և հանձնել ենք անասնաբուժական տեսչությանը, պետական հանձնաժողովի հետ մեկտեղ, այնտեղ ընդունված անասնաբուժական տեսչությունը դեղորայքը տվել է մարզի ինչ-որ գյուղապետերին, գյուղապետերը բերել են փոխարեն այն դեղամիջոցը, որը հանձնաժողովի ձեռքով ընդունվել է բերողի ձեռքից, նրանք փոխել են իրանց մոտ ժամկետ անց անվորակ, որը ներկրվում է Վրաստանից կամ Ռուսաստանից իրանց բարեկամներն են ուղարկում, փոխել են այդ անվորակ դեղը և առաջացել է այդ մարդու ասածը, որ ասեց բիպինը տվել ենք, բայց օգնություն չի ցուցաբերել։ Նույնիսկ անկում են արձանագրել, բայց դա ինձ չի վերաբերվում, բացարձակ ես կապացուցեմ, որ ես կապ չունեմ։
Այս տարի արդեն պետական ծրագրով փոխվել և նոր տեսակի դեղորայք է ներմուծվել Պիպինտեի փոխարեն։ Մեղվապահությանն ամբողջ աշխարհում մեծ ուշադրություն է դարձվում, Հայաստանում այն զրոյական մակարդակի է, նշում են մեղվապահները։
Իսկ եթե մեղուները չլինեն, միանշանակ բերքի սակավություն կլինի։ Դիք մենք չենք սա։ Եթե շատ գրագետ լինեն, կկարտան նույնիսկ Էյնշտեյնին, երբ 46 թվականին հայտարարել է, երբ կվերանա մարդկությունը, ասել է, երբ որ կվերանա մեղուները 4 տարի հետո մարդկությունը։
Մեղվապաները հորդորում են, որ մեղվին չվերաբերվեն որպես փոքր միջատ, մեղվապահությունը լուրջ պետական աջակցության կարիք ունի։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։ Արդեն շուրջ 2 ամիս է բնապահպանները հազանգում են, թե Սոտքի հանքավայրում ռուսական Geopromining Gold ընկերությունը նոր արտադրամաս է կառուցում առանց համապատասխան արտոնագրերի ու թույլտվության։ Մասնագետները պնդում են, թե արտադրամասը վնասակար է շրջակա միջավայրի համար։ Ընկերության անօրինական գործողությունների մասին դեռևս 6 ամիս առաջ է հազանգել էր նաև վերահսկիչ պալատը։ Այդ ամենանիվ թե կառավարությունը, թե դատախազությունը դեռ լուռ են, մանրամասնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Ռուս-վրացական Geopromining Gold ընկերությունը Սոտքի հանքավայրի ոսկու հանքանյութի մանրացման համար ջարդող և մանրացրող սարքը տեղադրել է դեռ փետրվարին, բնապահպանների պնդմամբ առանց համապատասխան թույլտվության։ Դեռ կես տարի առաջ վերահսկիչ պալատը հայտարարեց, որ Geopromining Gold-ը ապօրինի կերպով է շահագործել Սոտքի և Մեղրաձորի ոսկու հանքերը և կառավարությանը ներկայացրեց հանքերը շահագործելու իրավունքի դադարեցման հարցերը քննարկելու առաջարկներ։ Այդ առաջարկները էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը դեռևս ուսումնասիրում է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց նախարարության մամուլի խոսնակ Լուսինե Հարությունյանը, առանց նշելու ժամկետներ, թե երբ վերջապես կարվեն համապատասխան եզրակացություններ։
Նյութերը շատ ծավալուն են և դեռ ուսումնասիրության փուլում են։
Շատ ավելի վտանգ չկա, որ եզրակացությունը միգուցե կարող է շատ ուշ արվի, երբ որ արդեն մեծ էկոլոգիական վնաս հասցված կլինի Սևանի ավազանին։
Մնացած հարցերը ես այստան չեմ կարող պատասխանել։
Այժմ բնապահպանական, սոցիալական և առողջապահական հարցերով հանձնաժողովի նախկին նախագահ Գագիկ Թադևոսյանն ասում է, որ Geopromining-ի գործունեությունը լուրջ վտանգ է ներկայացնում Սևանի էկոհամակարգի և Հայաստանի քաղցրահամ ջրերի պաշարների համար։ Բնապահպանները ուսումնասիրություն են կատարել և եկել եզրակացության, որ Արարատի ոսկու հարստացման կոմբինատի մշակման բոլոր փուլերը հանքարդյունահանողները նախատեսում են տեղափոխել Սոտք, Հայաստանի քաղցրահամ ջրի ամենախոշոր պաշարների համար։ պաշարներ ունեցող Սևանալճին սպառնացող վտանգի համար նրանք մեղադրում են համապատասխան գերատեսչություններին։
Էլի շատերի գլուխը չի մտնում, որ Սևանի ջուրը դա Սևանի ջուրն է։ Այդ նույն նախարարը բնապահպանության կամ իշխանության, դրանք Հայաստանում ջուր պետք է չխմեն, իրանց երեխեքը ջուր պետք է չխմեն։
Վերահսկիչ պալատից փոխանցեցին, որ իրենք համապատասխան նյութերն ուղարկել են միայն էներգետիկայի նախարարություն եւ դատախազություն հանցագործության մասին հաղորդում չեն ներկայացրել։ Transparency International Հայաստանյան հակակոռուպցիոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Սոնա Այվազյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրենց կազմակերպությունը նույնպես ուսումնասիրում է սոտքի հանքավայրի շահագործման օրինականությանը վերաբերող փաստաթղթերը։
Մեզ համար մի քիչ անհասկանալի է, թե ինչու վերահսկիչ պալատը հերթական անգամ հանցագործությունը հայտնաբերելով չի ներկայացնում հաղորդում դատախազությանը, եւ մենք ենք պատրաստվում այդ կապակցությամբ նրանց ուշադրությունը հրավիրել այս անօրինական գործունեության։
Հայաստանի 35 միլիարդ խորանարդ մետր քաղցրահամջրի պաշարներից 34 միլիարդը պատկանում է Սևանին, այնինչ գեոպրոմայնինգը բնապահպանների եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների պնդմամբ գործունեություն է ծավալում Սևանի ավազանում, Սևանի մասին օրենքի խախտմամբ եւ վտանգում էկոհամակարգի մաքրությունը, բնակչության առողջությունը առանց համապատասխան պատիժներ կրելու։ Գագիկ Թադևոսյան։
Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության վերածվում է հումքը, լեռնա, արտնաբերական երկրի, զարգանում է միայն այդ ճյուղը, ուր մնացին են խոստումները ինովացիոն ճյուղերի, նանոտեխնոլոգիաների, գիտական տեխնոլոգիաների։
Գեոպրոմայնինգ գոլդ ընկերության հերանկարային զարգացման տնօրեն Աշոտ Ասլանյանը Ազատություն ռադիոկայանի եթե հեռախոսազրույցում եւս մեկ անգամ հերքեց իրենց ընկերության հասցեին հնչող բոլոր մեղադրանքները։
Ես չեմ կարծում, որ նման անհետ մեղադրանքին արժի հակառակում են հաս։ Մենք հստակ գիտենք, որ ամենը, որ ասվում է, իրականությունը չի համապատասխանում։
Գեոպրոմայնինգ գոլդը հայտարարել էր, որ դիմելու է դատարան, սակայն Աշոտ Ասլանյանը տեղեկացրեց, որ ինքը դատական հայցից տեղյակ չէ, եւ առհասարակ ընկերությունում հարցին տիրապետում է միայն գլխավոր տնօրենը, որն էլ երկրում չէ։ Գեոպրոմայնինգ գոլդի ոսկու հանքանյութի մանրացման համար ջարդող եւ մանրացնող սարքը շարունակում է աշխատել։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին երկու մշակութային իրադարձության մասին հայաստանյան Կարին ազգագրական երգի պարի համույթը առաջին եւ երրորդ մրցանակի արժանացել իսպանական Պալմա դե Մայորկա քաղաքում արդեն քառորդ դար անցկացվող համաշխարհային մրցույթում։ Արտերկրում ստացած բուրն ծափերից հետո համույթի ղեկավար այսօր բողոքել է երկրի ներսում մշակույթի այս ճյուղի նկատմամբ ոչ բավարար ուշադրությունից, պատմում է ԳԱՆ Դանիելյանը։
Կարին ազգագրական երգի պարի համույթը օրերս վերադարձավ իսպանական Պալմա դե Մայորկա քաղաքում տեղի ունեցած երգի ու պարի համաշխարհային մրցույթ փառատոնից, որն անց է կացվում արդեն 25 տարի, եւ այս տարի փաստորեն առաջին անգամ այդ փառատոնին մասնակցում էր նաեւ Հայաստանը, իդեմս Կարին ազգագրական պարի համույթի, որը եւ հենց պարի անվանակարգում արժանացել է առաջին մրցանակի, երաժշտական անվանակարգում երրորդ մրցանակի։ Այսօր ուրբաթակում հրավիրված ասուլիսին հայտնեց պարախմբի հիմնադիր գերազտական ղեկավար Գագիկ Գինոսյանը։ Կարինի մասնակցությունը այս մրցույթ փառատոնին հնարավոր է դարձել Իսպանիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Խորեն Տերտերյանի նախաձեռնությամբ։ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը հոգացել է 16 հոգանոց պարախմբի կեցության ծախսը՝ շուրջ 3500 եվրո, իսկ ուղևորության և այլ ծախսեր 17-ից 20,000 եվրո հոգացել են միայն ու միայն Գագիկ Գինոսյանի ու նրա ղեկավարած պարախմբի ընկերները։
Մենք տարբեր ացաններ սկսած առաջի դեմքից երկրի մինչև բոլոր գործարարները, եւ ցավոք սրտի ոչ մի տեղից այլևս օգնություն չենք ստացել։ Շատ ցավալի էր, որ մեր երկրի տարբեր ացաններում ինչ տեսակ համերգ ասես կազմակերպվում է բարձր հովանու ներքո, բայց ազգային մշակույթը խորտ բարեկամի կարգավիճակում է։
Հնգորը այս փառատոնին մասնակցել են 22 երկրներից 28 ազգագրական երգի ու պարային խմբեր 8 ռոպեանոց ծրագրով։ Դա մրցույթի պահանջն է եղել։ Կարինը ներկայացրել է հայկական ազգային պարերի մի ծաղկակախ, որը շատ ջերմ ընդունելության է արժանացել թե հանդիսատեսի, թե մրցութային հանձնաժողովի կողմից, ասում էր Գագիկ Գինոսյանը։
Մի լուրջ ծաղկակախ էր, որի մեջ եւ ասպուրական կար, եւ շատախ կար, եւ կարին կար, եւ սասուն կար, այսպես ամբողջ հայկական լեռնաշխարհը ընդգրկել ենք։ Եթե կարծում դա հայ պարի հաղթանակներ ընդհանրապես։
Մրցույթ փառատոնի գլխավոր մրցանակը, սակայն, բաժին է ընկել Թուրքիայի ազգագրական պարախմբին, թեև այդ պարախում, ինչպես այսօր ուրբաթակումում ասում էր Կարինի գերազտական ղեկավար Գագիկ Գինոսյանը, որևէ անվանակարգում մրցանակ չէր շահել, բայց բոլորի համար անակնկալ կերպով հենց Թուրքիայի պարախմբին մրցութային հանձնաժողովը հատկացրել է Grand Prix գլխավոր մրցանակը։
Մենք երաժշտական նոմինացիայով գրավեցինք երրորդ տեղը, եւ այստեղ ոչ թե մեր երաժիշտների խնդիրները, այլ գրեթե բոլոր խմբերը, բոլոր երկրները ներկայանում են 10-15 հոգանոց նվագախմբերով, իսկ մենք ներկայացել ենք ընդամենը 4 հոգով, եւ թուրքերը բեմային բարձրանում 48 հոգանոց կազմով, իսկ մենք ընդամենը 16 հոգանոց կազմով։ Իհարկե պետական խնդիր է, պետական հոգացության խնդիր է, եւ կարծում եմ մեր առաջին մրցանակը Բարի Ասպարեզում պիտի որ մի անգամ եւս կամ առաջի անգամ ուշադրություն սևեռի իշխանական մարմիններին, ազգային մշակույթին։
Այս մրցույթ փառատոնից զատ Կարին Պարախումբը ելույթներ է ունեցել նաեւ Իսպանիայի մի քանի այլ քաղաքներում հայկական համայնքի ներկայացուցիչների համար։
Եվ մեր դեսպան ուղղակի աչքերը լցվել էր հուզմունքից եւ շատ հուզված ասաց, որ մեր իրական դեսպանները դուք եք, եւ իրականում երբ որ ինչ որ երկիշների, որոնք անհասկանալի հայերենով եւ անհասկանալի երաժշտությամբ երգեր են երգում, օրջորջում են հայ մշակույթի դեսպաններ, իրականում պետք է աշխարհին ներկայանալ մեր մշակույթով, եւ եթե մենք վաղուց Իսպանիայում մշակութային քաղաքականություն տանենք, միգուցե Իսպանիան այդքան թուրքամետ չլիներ։
Գանա Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իսկ մեկ այլ մրցույթում Եվրատեսիլում Հայաստանը այսօր դեռ պետք է հանդես գա Գերմանիայի Դյուսելդորֆ քաղաքում մի քանի ժամից կմեկնարկի մրցույթի առաջին կիսաեզրափակիչը, որտեղ Հայաստանից բացի ելույթ կունենան նաև հարևան Ադրբեջանը, Վրաստանն ու Թուրքիան։ Ինչպես է ներկայանալու Էմին և ովքեր են մրցույթի առաջատարները ըստ բուքմեքերների, կպատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Եվրատեսիլ երկի մրցույթի առաջին կիսաեզրափակիչում Հայաստանի հետ նույն խմբում են հայտնվել եւ այսօր ելույթ են ունենալու մեր հարևան բոլոր երկրները՝ Ադրբեջանը, Վրաստանը, Թուրքիան, այսօր իր երկնե ներկայացնելու նաեւ Ռուսաստանը։ Հայաստանը համաեվրոպական երկի մրցույթում ներկայացնում է Էմին բումբում երգով, նրա ելույթը 4-րդն է։ Եվրատեսիլի պաշտոնական կայքիջում հրապարակված հարցազրույցում Էմին երգը համարում է հիշվող, ուրախ եւ դրական, այնպիսին ինչպիսին ինքն է։
Just like me.
Հարցազրույցներից մեկում Էմինն ասում է, որ պայքարելու է հաղթանակի համար։ Ընդ որում պայքարելը կարելի է հասկանալ նաև բարի բուն իմաստով, քանի որ երկի ժամանակ բեմահարթակը վերածվելու է բրոնզկամարտի ռինգի, Էմին բեմում հայտնվելու է բրոնզկամարտիկի հսկայական ձեռնոցի վրա բազմած։ Բրոնզկամարտի թեման պատահաբար չէ ընտրված։ Էմին իր աջակցությունն է հայտնել Գերմանիայում բնակվող հայազգի անվանի բրոնզկամարտիկ Արթուր Աբրահամը, ով շատ սիրված է նաև Եվրատեսիլի հյուրընկալող երկրում։ Հետաքրքիր մի զուգադիպությամբ Արթուր Աբրահամը Եվրատեսիլի եզրափակիչի մայիսի 14-ին ռինգ է դուրս գալու։ Այդ օրը արդեն Եվրատեսիլի բեմում ստեղծված ռինգում լինելու հույս ունի նաև Էմին, ով Դյուսելդորֆում իր փորձերից մեկի ժամանակ տված հարցազրույցում ասում է, որ եզրափակիչում իր կատարումը սիրով կնվիրի Արթուր Աբրահամին։
So I'm going to dedicate my final song to Arthur Abraham.
Հայաստանից անմիջապես հետո բեմ են բարձրանալու Թուրքիայի ներկայացուցիչները։ Թուրքիան չի փոխում նախորդ տարի ընտրած ոճը, այս տարի էլ Եվրատեսիլ ռոքային կատարում է բերում, որ կոչվում է Live It Up։ Թուրքիան ներկայացնելու է Յուքսեք Սադակատ ռոք խումբը։ Հիփ-հոփ տարերով ռոքային կատարում է ներկայացնելու նաև մեր հարևան Վրաստանը, Eldrine ռոք խումբը ելույթ է ունենալու 9-րդը։ Ադրբեջանը ներկայացնում են Էլ և Նիկի զույգը, բեմում հայտնվել են նախավերջինը սպիտակ զգեստներով և ռոմանտիկ երգով։ Այժմ տեսնենք, թե անցյալ տարի մեզ բարձր միավորներ տված երկրներից որոնք են, որ այս կիսաեզրափակիչում են հայտնվել Հայաստանի հետ, հետևաբար հնարավորություն ունեն քվեարկելու։ Հայաստանին անցյալ տարի 12 միավոր տված 3 երկրներից միայն Ռուսաստանն է, որ այսօր Հայաստանի հետ նույն խմբում է, մյուս երկուսը՝ Իսրայելը և Նիդերլանդները, այս կիսաեզրափակիչում չեն և չեն քվեարկելու։ Անցյալ տարի Հայաստանին բարձր միավորներ տված մասնակիցներից այսօր ելույթ են ունենալու Հունաստանը, Լեհաստանը, Թուրքիան և Վրաստանը։ Բուքմեքերների կարծիքով Հայաստանը հայտնվի եզրափակիչում։ Այսօրվա կիսաեզրափակիչի 19 մասնակիցներից միայն 10-ը կարող են հայտնվել եզրափակիչում, որտեղ է ունենալու մայիսի 14-ին, եւս 10 մասնակից կընտրվի մայիսի 12-ին երկրորդ կիսաեզրափակիչի ընթացքում։ Ընտրված 20 մասնակիցների հետ եզրափակիչին առանց հավելյալ մրցույթների իրավունք ունեն մասնակցելու մեծ քարյակի երկրները՝ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իսպանիան եւ Մեծ Բրիտանիան։ Այս տարի նրանց է միացել նաև 5-րդ պետությունը Իտալիան, որ 1997 թվականից հրաժարվել էր մասնակցությունից առանց պատճառաբանության։ Բուքմեյքերները այս տարի առավել հավանական են համարում Ֆրանսիայի հաղթանակը։ Ֆրանսիան բոլերո ոճում երգով ներկայացնում է Ամորի Վասիլին, նա երգելու է Կորսիկայի Բարբարով։ Վերջին հաղթանակը Ֆրանսիան գրանցել է 1977 թվականին։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն։